Nolasīsim šīs dienas raksturvietu, otrās vēstules korintiešiem, 4. Nodaļu. Atvainojos. Klausīsimies, ko svētais garsts saka draudzēji. Tādēļ šī kalpošanā būdami, kas mums uzticēt no žēlstības, mēs nepiekūstam. Bet mēs atraisījušies no slepenām kaunu lietām, nedzīvojam viltībā, nedz viltojam Dievu vārdu, bet pauzdami patiesību, nostājamies, nevainojam katru cilvēku sirdsapziņai Dievu priekšā. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šis pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdis, ko tiem ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls. Ja mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, to kungu, mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīti. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aus no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dot Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Bet mēs glabājam šo mantu malu traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Mēs esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodot nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Tātad nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts. Es ticēju, tāpēc es runāju. Arī mēs ticam, tāpēc mēs arī runājam. Zinādami, ka tas, kas uzmodinājis kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un nostatīs savā priekšā kopā ar jums. Jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlstību vairodamās pieaugot ticīgo skaitam vairot arī pateicību Dievam par godu. Tāpēc mēs nepiekūstam. Bet lai gan mūsu ārējais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais diena no diena atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību. Jo mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko lūksim, lai arī Dievs tagad mūs uzrunā, lai mēs šo vārdu pieņemam Tēvs. Pateicamies, ka tu mūs atgādini, ka tāpat kā tu ieslēdzi gaismu pašā radīšanas sākumā, kā tu visu apgaismoji ar savu gaismu, tāpat tu mums dod caur savu vārdu, mūsu sirdīs tevi pazīt un pazīt Kristu. Kungs, mēs tev lūdzam, lai tagad arī tiešām tu apspīdi mūsu sirdis ar savu vārdu gaismu caur savu garu un lai tu stiprini mūs ar šo atziņu, kungs, un tu dod mums tiešām savu svētā garu spēku tevi pieaugt pie tevis, turēties, kungs, un sekot tev, gaidot tev otro atnākšanu, neatkrītot un nenovirzoties no tevis, tēvs. Un es lūdzu arī par tiem, kas tev nepazīst arī vēl šeit mūsu vidū, tās lūdzam dod viņiem caur savu vārdu, caur to, ko tu šeit saki, tiešām tavas godības atziņa tevi pazīt caur Kristu šodien, tēvs. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Šīs rakstvietas tēmu mēs diezgan viegli varam pamanīt, ja mēs vienkārši pievēršam uzmanību tam, ka Pāvils divas reizes atkārto šo vienu teikumu, pirmajā pantā un 16. Kur viņš saka, tāpēc mēs nenogurstam. pirmajā pantā viņš saka, tādēļ šī kalpošanā būdami, kas mums uzticēt no žēlstības, mēs nepiekūstam. Un 16. Pantā, tāpēc mēs nepiekūstam. Ja? Ciem vārdiem sakot, Pāvils grib uzsvērt to, ka ir kaut kāds veids, kā kristīgajā dzīvē nepiekust, kā nenogurt, jo kristīgā noguruma problēma ir visai aktuāla. Citi no jums kādreiz esat šeit man tā sacījuši, saka, bet tik daudz cilvēku draudzē nomainījušies, kas ir noticis? Un tas atspoguļo arī šo kristīgā noguruma problēmu, tāpēc, ka es jau to agrāk esmu sacījis, es neesmu pats nebūt, ne pats vecākais kalpotājs, pavisam jauns, es uzskatu vēl. Bet es vairāk cilvēks esmu redzējis ienākam draudzē un aizējot, nekā ienākam un paliekot. Jā. Tā ir pavisam reāla un aktuāla problēma, kā kristīgajā dzīvē un kristīgajā kalpošanā nenogurt. Tā kā mēs katrā maijā es ar Alvu sāku, mēs braucam uz tādu sludinātāju konferenci Anglijā, un tur ir tāds virsdiks Lūkas, kas kalpo jau, es nezinu, viņam ir kādi 83, 4 vai 85 gadi, un viņš šajā konferencē vienreiz sacīja, paceliet roku tie, kas ir vairāk kā 30 gadus mācītāju kalpošanā. Un tie daži, kas pats viņš teica, zēni, pievēršiet uzmanību, tas ir izņēmums. Jā. Cits puisis sacīja, tur ir tāds vecāko kalpotāju, tā kā vecāko mācītāju konferences, un atsevišķi jaunajiem kalpotājiem, un mēs vienam čalam uzprasījām, kurš tikos tā vecāko kalpotāju konferencēm brauc, es tur esmu pats jaunākais, Un viņš saka, ka tā atšķirība tāda, ka uz šo jauno mācītāju konferencēm parasti pie galda, ka notiek sarunas, viss sacenšās, kuram ir krūtākas idejas, kā viņi izmainīs pasauli. Un vecāko mācītāju kalpošanā viss vienkārši priecīgi, ka viņi joprojām ir ticīgi. Ja? Cien varam sakot, šī kristīgā noguruma sindroms visai aktuāls. Ja? Kā mums nenogurt no kristīgās kalpošanas. Citiem no jums tas būs jautājums, kā vispār uzsākt kristīgu kalpo, kā būt cilvēkam, kas kristietis, kas kalpo. Ja? Bet kāds tad Pāvils mums, viņš mums parāda, kāds tad ir viņa zāles pret nogurumu. Pirmkārt, jūs redzēsiet, pirmais punkts jums lapiņās, kristīgā kalpošana notiek Dieva spēkā. Jūs redzat, ka pirmais pants sāks ar vārdu tādēļ. Jums gribas loģiski uzdot jautājumu, kādēļ? Nu, kādēļ? Ko tas nozīmē tādēļ? Viņš uz kaut ko atsaucās iepriekš. Un te mums jāatcerās, ko viņš sacīja trešajā nodaļā. Viņš rādīja, ka īsta svētā gara kalpošana, kuru kalpo svētais gars, izdara trīs lietas. Viņš pirmkārt sacīja, ka tā ir šausmīgi brīnišķīga. Godība, viņš teica, kalpošana, kas pilna ar Dieva godību. Un tā kalpošana, kas notiek svētā gara spēkā, viņa izmaina sirdi. Tā nav vienkārši ārēja uzvedības izmainīšana, ja, kā ir daudzas reliģijas un daudzas, teiksim, visādas, nezinu, pamācības, kas vienkārši tam māca izmainīt savu uzvedību. Bet kristietība nav tāda. Kristietība izmaina sirdi. Mēs redzējām, ka Dievs dod, šķiet, jaunajā derībā es rakstīšu savu bauslību uz viņu sirdīm, es došu viņam jaunu sirdi. Svētais gars nevis vienkārši izmaina ārēju uzvedību, bet viņš izmaina sirdi. Ja? Otra lieta, ko viņš sacīja, kad svētā gara kalpošana piedod grēkus, viņš Pāvils sacīja, tā ir taisnošanas kalpošana, kas vainīgus grēciniekus attaisno. Viņiem dod šo juridisko statusu Dievu priekšā. Mēs šodien ievada seminārā runājām, un ir kāda vieta, kur Pāvils saka, ka mēs esam svētie. Mēs parasti esam pieraduši runāt, ka svētie ir kaut kāda tāda kasta, nu kaut kāda, ko katoļu baznīca ieceļ, vai kas ir, nu kaut kā, kad ir īpaši tāda, ja kārta svētie, bet Bībele runā pavisam citādāk. Un daudziem no mums bija šoks dzirdēt, kad kristieši ir svētie, ka viņi ir svēti, un kāds ir iespējams, kaut arī, nu mēs tik daudz par saviem grēkiem zinām un esam pārliecināti, ka, ja, bet Pāvils un Bībele mums saka, ka Kristu, tie, kas paļaujās uz Kristu, ir svēti tagad un jau tagad. Ja? Tas ir šis juridiskais oficiālais status, ko Dievs piešķir saviem bērniem. Tiem, kas paļaujās uz Kristu, nevis uz savu dzīvi, bet uz Kristu paļaujās savā pestīšanā, ja? Savā glābšanā. Tie jau ir svēti, tā ir šī taisnošanas kalpošana, kad Dievs piedod grēkus. Un trešā lieta, ko Pāvils sacīja, ko dara šī svētā gara kalpošana, šī jaunās darības kalpošana, kas citur nav pieejama, ka viņi tiem, kas ir Kristu, tiem, kas tic Kristum, kas ir taisnoti, kam ir izmainīts sirds, kuriem gars ir izmainījis sirdi, ka viņi ir ievesti Dievu klātbūtnē. Viņi jau atrodas Dievu klātbūtnē. Viņi pat neko vairāk nevar izdarīt, lai būtu vairāk Dievu klātbūtnē. Viņiem nekas nav jāizdara, jāpieliek pat tā, lai viņi vairāk atrastos Dievu klātbūtnē. Ja? Ka šī jaunā, viņi tik brīnišķīgi tā kalpošana, tāpēc, ka citādāk tas nav iespējams. Ja? Ka svētais gars ticīgos ieved Dievu klātbūtnē. Vienotībā ar Kristu viņi jau atrodas Dievu klātbūtnē. Un tāpēc Pāvils saka, tāpēc, ka šī kalpošana ir tik brīnišķīga. Ja? Tāpēc, ka šī kalpošana ir tik brīnišķīga. Tādēļ, ja, šī kalpošanā būdam, kas mums uzticēt no žēlstības, mēs nepiekūstam. Tāpēc, ka šī kalpošana ir tik brīnišķīga, viņi nepiekūst, un tālāk Pāvils saka, ka šī kalpošana notiek Dieva spēkā. Tas nav kaut kas tāds, ko Pāvils dara no sevis, bet ka viņš sludina Dievu vārdu, un Dievs pats ar savu vārdu darbodamies, paveic šo kalpošanu. Jūs redzat, vairākas reizes Pāvils atsaucās uz to, ka tā ir sludināšana, kas notiek Dieva spēkā. Kā Dievs paveic šo darbu ar savu vārdu? Pastieties, otrajā pantā. Ja? Mēs neviltojam Dievu vārdu, bet pauzdami patiesību. Ja? Tā ir šī kalpošana, kā Dievs viņu paveic. Ar savu vārdu. Pauzdami patiesību. Nostājamies nevainojam katru cilvēku sirdsapziņai Dieva priekšā. Tālāk, piektie, jo mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu. Ja? Tā, viņš runā par sludināšanu. Un tālāk, 13. pantā. Es ticēju, tāpēc es runāju. Arī mēs ticam, tāpēc arī runājam. Ja? Šeit Pāvils saka, šīs kalpošanas spēks nāk no sludināšanas, no Dieva sludināšanas. Kad Dieva vārds tiek sludināts. Dievs paveic savu darbu ar savu vārdu. Un, protams, kulminācija ir 6. pantā, es drusku pārlies pāri, kur viņš pasaka, kā tas notiek, kā šī kalpošana darbojas, kāds tas instruments. 6. pantā. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aus no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dod Dieva godības atziņas gaismu Kristu svaigā. Viņš atsaucās uz radīšanu, ja? Uz radīšanu, kad Dievs ar savu vārdu radīja kosmosu. Un radīja gaismu, ieslēdz gaismu. Tāpat Dievs ar savu vārdu ieslēdz gaismu mūsu prātā un mūsu sirdī. Ka mēs ieraugam, ka mēs varam pazīt Dievu caur Kristu. Ja? Un šis darbs, šī kalpošana, kāpēc Pāvils saka, mēs nenogurstam? Tāpēc, ka viņi ir tik brīnišķīgi, viņi ir tik pārdabiski brīnišķīgi un tādus labumus sniedz. Ja? Atnes grēku piedošanu, atnes jaunu sirdi, Dieva cilvēku Dievu klātbūtnē. Ja? Un Dievs pats to dara ar savu spēku. Ja tas ir Dievs, kas ir ieslēdz šo gaismu 6. pantā, jūs redzat. Tāpat kā sākumā pasaules radīšanā, tāpat arī tagad, viņš saka, un šīs kalpošanas centrā ir Dieva vārdu sludināšana, ar kur Dievs pats ieslēdz gaismu. Un tas ir Dieva spēkā, tas nav no mums, jā. Tas nav cilvēciski. Reiz man viens no mūsu profesoriem, Toms Wagenmakers, mēs tā staigājām, viņš saka, Rīgas dažādās baznīcās iegājums. Saka, zin, kas ir acīs krīt protestantu baznīcās? Teiksim, ja es esmu bijuši Lutrāņu baznīcā, tad centrā ir kancele. Ja, kancele, kas ir pacelts augšā? Tā ir kancele. Viņš saka, tev baigi daudz, ko par teoloģiju pasaka baznīcas arhitektūra. Ja centrā ir skatuve, viņš saka, mūsdienās parasti baznīcās centrā ir skatuve. Un ar to ļoti daudz, kas tiek pateikts, kad mēs ar kaut kādu šovu, ar efektiem kaut kādiem, ar video prezentācijām, ar vēl kaut kādām lietām, jā, mēs to spēku tādā veidā dabūsim. Viņš saka, reformācijā pateica, saka, gan Lutrāņu baznīcas, gan reformātu baznīcas to sevi iemiesot, ir arhitektūrā, kad tas centrālais objekts ir kancele. kur Dieva vārds tiek sludināts, un Dievs savā veidā šo, kā Pāvils saka, mēs nesagrozam, mēs neviltojam Dieva vārdu, jau otrajā pantē, mēs patiesībā sludinām Kristu. Ja? Un tāpat kā Dievs kosmosa radīšanas sākumā ieslēdz gaismu ar savu vārdu, tā tagad viņš ieslēdz ar savu vārdu, pārliecina mūs par Kristu, ja? Par to, ka mēs, viņš mums dod iespēju pazīt Dievu caur Kristu, un Dievs ar savu vārdu tas, kas ieslēdz to gaismu, tas nav manā spēkā. Ja? Es jums, kā mēs to, tad, kad tu, tas neatiec, šeit nav runāšana tikai par tiem, kas ir mācītāji, tu varbūt sēdi domā, jā, nu jums tas mācītājiem, ko tas man nozīmē. Bībalā pavisam, atcerēt, mēs sacījām, visi ir svētie. Mārtiņš Luters nāca klajā ar tādu mācību no Bībeles bez šaubām, kur visu svēto priesterība, kas tad bija vecajā derībā, priesteri bija tie, kas nāca Dievu priekšā, ja, kas bija starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Tad, piemēram, Ebreju vēstulē un Pēteru vēstulē sacīja, ka jūs visi esat ķēnišķīgi priesteri. Jūs visi esat kalpotāji, katrs ar savām dāvanām. Ja? Mārtiņš, es atvienojos nevis Mārtiņš, bet apostols Pāvils, viņš saka, ka mācītāji un vārdu kalpotāji dot, lai draudzes sagatavot kalpošanas darbam. Jūs esat tie, kas veic kalpošanu. Tad kādā spēkā tu veic to kalpošanu? Savā. Ja? Un ja tu veiksi savā spēkā šo kalpošanu, tad tu nogurs, agrāk vai vēlāk tu nogurs, tu neizturēsi. Bet ko nozīmē, ka šī vārda kalpošana attiecās uz tevi? Ja tu esi slavēšanas kalpotājs, ja tu viņu savā spēkā veiksi, tu nāc katrs vēdienu un saki, man kaut kā tā publika ir jāiekačā šodien. Ar tām dziesmām, man kaut kā viņi jāvedi Dievu klātbūtnē. Man kaut kā jārad viņām tā pie... Kā, tu domā, kā es varēšu radīt šodien viņiem to pieredzi? Bet ja tu nāc ar šo te mācību, ko Pāvils saka, kad Kristus jau ticīgos ir ievedis Dievu klātbūtnē, kad tu neesi tas priesteris, kas ievada ticīgos Dievu klātbūtnē, bet tavas kalpošanas pamatā ir Dievu vārds. Vēstule Kolosiešiem, vēstule Efeziešiem to māc. Viņš saka, ka lai Dievu vārds bagātīgi mīt jūs vidū un tad dziediet tās dziesmas. Un tad, kad tu saki, tas, ko mēs dziedam, mēs pasludinām Dievu vārdu. Un tas nav no manas atkarīgs tos cilvēks kaut kādīgi izmainīt ar tām dziesmām. Es jums vienkārši piemēru dot, piemēram, ka ja tu tā kalpošana slavēšana, bet saki, Dievu vārds tas, kas cilvēks uzrunās. Jā. Dievu vārds tas, kas ir motors šai kalpošanai. Vai ja tu māci bērnus svētdienas skolā, un tu domā, kā tos bērnus, kā viņus vispār, kā viņiem kaut ko. Viņš saka, nē, es viņiem mācīšu, man vienkārši uzdevums viņiem mācīt evaņģeliju. Tas nav mans spēks, tas ir Dieva vārds, kas pavēst to darbu. Vai ja tu sēdi pie pulca aizmugurē, un svētdien no svētdienas, neviens to neredz, neviens to nepamana. Kas tas motors tavai kalpošanai? Ja, kas tas motors? Atkal tas ir Dieva vārds, kas darbina šo kalpošanu. Ja, ka tu redz, ka tas viss kalpo evaņģēliju labā. Ja? Tas ir, un jebkurā citā lietā es nevaru katru lietu nosaukt, kur jūs kalpojat. Ja? Bet Dieva vārds ir centrā, tas ir tas spēks, tas benzīns, ar kur darbojās tavu kalpošanu. Ja? Tad pirmkārt Pāvils pasaka, ka tas kristīgas kalpošanas pamatā ir Dieva spēks, nevis cilvēciskais spēks. Un tas ir Dieva vārda, šis spēks nāk no Dieva vārda mācīšanas, no tā viņš mīt bagātīgi mūsu pašu vidū un arī liecinot par evaņģēliju tālāk pārējiem. Ja, Dieva vārds tas, kas paveic savu darbu. Otrakārt, kristīga kalpošana notika cilvēka nespēkā. Tieši šis otrais šokējošais Pāvila paziņojums, ka tieši tad, kad tu jūties nespēcīgs, vājš, un Dievs pat darbojās īpaši, lai to vājumu parādītu. Lai to vienā brīdī neiedomātos, ka tas, kas kaut ko paveicis tu, un tieši jo vairāk Dievs ļauj tev savu nespēku sajūt, lai viņa spēks parādītos. Jūs redzat, to viņš saka šajā, sākot ar sesto pantu. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma austu no tumsības, es sesto sāku lasīt nepareizi, septītais, bet mēs glabājam šo mantu mālu traukos, lai spēku pārpilnība būtu no Dieva un no mums. Ko nozīmē šie mālu trauki? Tas viņš runā, par šiem necilējiem kaut kādiem māla traukiem, kas nav tavu ķīniešu servīzi. Ja, šodien mēs varbūt tās varētu sacīt plastmasas krūzītēs, ja, kuras mēs viņus vairs nelietojam, dažādi tur arī ekoloģiski apstāvi, varbūt šodien mums vairs no tā pieklājīgi runāt par plastmasu, bet tā ir tā krūzīte vai papīra krūzīte, kur tu izlietot, viņi izdzer papīra šķīvīšu un tu viņus izmet ārā. Ja, tas ir necils, tas ir trausls, tas ir vienkārš. Viņš saka, mēs tīri cilvēciski esam vienkārši, necili, trausli. Ja, kā viens vīrs sacīja, mēs esam kā māla krūzes pasaulē, kur patīk daudzīt trauks. Ja. Mēs esam kā māla krūzes pasaulē, kur patīk daudzīt trauks. Un tā skatieties, kā Pāvils sev apraksta tālāk. Mēs visur, ja, viņš saka, visur, ievērās 8. pantā, visur, visos apstākļos, visās situācijās, visur, kur mēs dodamies, visur, visaptveroši, ja, kā viņš topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti. Te viņš runā par šo situāciju, kad problēmas mācās virsū no visām pusēm. Tas ir tas pats vārds, kad Jēzus, jūs varbūt atceraties, ka viņš sludina evaņģēliju, un viņam spiežās no visām pusēm virsū cilvēku, viņam laivā jāiekāp, ja. Viņam ir šis spiediens, varētu sacīt, no visām pusēm nāk. Tāpat tās Pāvils saka. Mēs topam spaidīt, ja šajā nozīmē, ka problēmas no visām pusēm, bet tomēr neesam nomākti. Ja, kad Dievs spēkā, viņš saka, viņi tomēr nav šīs cerības, Dieva klātbūtnes dēļ, viņi tomēr nav nomākti. Ja? Otrakārt, mēs esam bez padoma, tomēr neesam izmisuši. Ja. Ir šīs situācijas, kur Pāvils saka, es nezinu, kā rīkoties. Es svētdienas vakarā pastos savā dienas grāmatā, un es nezinu, kā rīkoties. Bet tomēr Dievs dod padomu, jūs redzat, viņš saka, bet tomēr neesam izmisuši. Ja? Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Ja? Šīs pastāvīgās vajāšanas, pa ko Pāvils piedzīvoja, viņu vajāja pagānu pasauli par to, ka viņi atteicās pielūgt Ķēzaru imperatoru, ja? un pa citām lietām. Viņu vajāja jūdi par to, ka viņš teica, ka jūdeismus vairs nav vajadzīgs, ka caur Kristu cilvēku tiek piedzīvot. Un viņu draudzes vajāja. Arī pat kristīgās draudzes, kuras viņš bija dibinājis, tāpat viņam no viņām viņš saņēma, kā šeit Korintā, ja, ko viņam teica, klausies Pāvils, tu neesi pārāk iespaidīgs džeks. Ja. Mēs cerējām, ka tu mums tādu strauju, tūlītēju, labumu kaut kādu pasaulīgu, tādu komfortu dosi, un tā tālāk. Viņš saka, viņam no visām pusēm, ja, bija šīs vajāšanas, tomēr viņš saka, mēs neesam atstāti, Dievs viņu nepamēt. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši šeit par šo satriekti nozīmē, tur tādā nozīmē, ka ringā, ka boksērs ir notriekts zemē. Jā, viņš saka, mēs esam tā kā notriekts zemē, kaut kas mums notriekts zemē, bet tomēr neesam sakauti. Tomēr neesam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Bet ziniet, ko tas mums viss kopā pasaka, ka šīs lietas Pāvils mums parāda, kristīgā dzīvē un kalpošanā pieder pie lietas. Un ziniet, kāpēc tas tik svarīgi to dzirdēt tagad, man liekas mums, ka kristīgo kalpošanu pavada cilvēcisks nespēks. Jo tieši pat vēl vairāk Pāvils saka, Dievs īpaši tādā veidā cenšas parādīt mūsu nespēku, lai mēs nevienā brīdī nevarētu teikt, tas atkarīgs no mums, lai mēs tikai arvien vairāk un vairāk paļautos uz Dievu. Atcerieties, pirmajā nodaļā Pāvils sacīja, tās visas grūtības, kas mums notika tāpēc, lai mēs nepaļautos uz sevi, bet mēs paļautos uz Dievu. Un tas tik būtiski, tāpēc, ka mēs dažreiz iedomājamies, ka kaut kādas grūtības sāk notikt, ka mēs jūtamies vāji, ka tu saki, es nezinu, kā es novadīšu to svētdienas skolu, es nezinu, kā es to studiju novadīšu. Pirmdien sākās, es nezinu, kā es tikšu galā ar to problēmu. Ja, ka problēmas liekas, kad mācās virsū no visām pusēm, kā Pāvils šeit sāk, un saka, nu tā jau laikam Dievs nav ar mani. Ja man neiet no rokas, es cenšos darīt pareizo lietu, es cenšos būt uzticīgs, es cenšos būt uzticams, bet man Man visu laiku kaut kāds problēmas mācās virsū. Es visu laiku nezinu, kā rīkoties. Ja visu laiku piedzīvoju šo cilvēcisko vājumu, Pāvils saka. Join the club. Yeah. Welcome to my life, kā saka. Viņš saka, tā ir daļa no kristīgās kalpošanas. Un viņš paskaidro, ka tieši tajā cilvēciskajā vājumā, 7. pantā, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no mums. Ja? Dievs ar savu spēku darbojās caur cilvēcisku vājumu. Un tas mūs iedrošina nenogurt, ka mēs piedzīvojam šīs grūtības, ka mēs piedzīvojam šo vājumu, ka mēs piedzīvojam šo neziņu, piedzīvojam gudrības trūkumu un pārējās lietas. Ja? Mēs jau to rēķinamies iepriekš. Kad mēs to rēķinamies, mēs sakam, jā, tas kā Dievs darbojās. Un Dievs savā spēkā darbosies caur cilvēcisku vājumu. Tas ir šis kristīgās kalpošanas paradoks. Lai mēs nepaļautos sevi, bet paļautos uz Dievu. Ja? Un trešais ingredients, varētu teikt, zālēs, kas ir zālēm pret nogurumu, ir tas, kad kristīga kalpošana sāks. Kristīga kalpošana skatās uz to, kas nav redzams. Pašās beigās pēdējais, tāpēc mēs nepiekūstam paziņojums. 16. pantā. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais diena no dienas atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Viņš saka, ka trešais iemesls, kāpēc viņi nepagurst, tāpēc, ka viņš saka, mēs skatāmies uz to, kas vēl mums ir priekšā. Viņš saka, tie ir divi dažādi skatīšanās modeļi. Ja? Šajā pēdējā 16. pantā, es atrunāju 18. pantā, viņš saka, viena cilvēka grupa skatās uz to, kas ir redzams un tūlītējs. Un viņš saka, ja tu kā kristietis skatīsies uz to, kas ir tūlītējs un redzams, un ieguldīsi savu dzīvi tajā, tu neizbēgumu pagursi un atmetīsi, ja? Atmetīsi kristīgo kalpošanu. Bet viņš saka, mēs skatāmies uz to, kas nav redzams, bet ir mūžīgs. Ko tas nozīmē? Pareizi, taču tie ir cilvēciski, ja? un ir nepieciešams, tiešām ir nepieciešama jauna domāšana, nepieciešama šī ticība no Dieva, lai neieguldītu visu savu dzīvi tajā, kas ir tūlītais, pareizi. Nu, kā cilvēki, tas dabiski, ka mēs ieguldam, investējam savu dzīvi. Tajā, ko mēs uz šīs zemes arī varam saņemt. Prestižu, karjeru, naudu, kaut kādu citas lietas, pareizi, tas ir cilvēciski. Tas ir parastais, normālais to, un tas ir... Nu, kā gan citādāk, pareizi. Mēs gribam tās lietas, kas ir taustams, ko mēs saņemam. Šis pasaules ambīcijas, jā, godu, slavu, to, ko mēs varam saņemt tagad uzreiz. Viņš saka, kristīga kalpošana ir pavisam citādāk. Tas nebūs tās lietas, ko tu saņemsi tagad uzreiz. Jā. Un, jā, tas nebūs tūlītais gods, ko tu saņemsi. Pāvils pat otrādāk saka, viņš saka, mūs uzskata par muļķiem, mūs atgrūž, mēs piedzīvojam ciešanas, ja? Mēs piedzīvojam vajāšanas. Tas nebūtu nav tā, kaut kas tūlītējs. Viņš saka, ja tu ieguldi savu dzīvi, tajos labumos, ko tu iegūsi šajā dzīvē, tūlītējos, tas ir vislielākais muļķis. Tāpēc, ka tas ir pārējoši, tas ir zūdoši, tas vienu dienu izgaisīs. Tas viss izkūpēs gaisā, ja, tas, ko viņš saka. Jo redzamais ir laicīgs. Viss, kas piedara šai pasaulē, ja, šīs pasaules ieguvumam, ja, tas ir pārējoši. Radioheadiem ir tāda viena dziesma no Benz albuma, kur Fake Plastic Trees, ja, kur viņi tieši par šo pašu lietu runā. Tur nevajag nevienam kristietim būt, lai saprastu, ka fiziskais, tveramais, taustamais, to, ko mēs iegūstam, tūlīt ir pārējoši. Viņam tāda rindiņa, kur saka, viņi saka par vīru, kurš 80. gados mētnēm taisīja plastiskās operācijas, bet gravitācijas spēks jau vienmēr uzvar. Jā. Nu, kad viss no... Tu tās plastiskās operācijas var taisīt, cik tu viņas gribi, jā. Bet gravitācijas spēks beigās uzvarēs. Bet tieši tāpat ir ar pārējām lietām. Ja tu ieguldi savu dzīvi tajā, kas ir saistīts tikai ar šo pasauli, ar tūlītēju labumu, tas viss izkūpēs. Tiesas dienā tas nepastāvēs. Jā. Tiesas dienā tas Dieva priekšā nepastāvēs. Tas ir zūdošs, tas pārējošs. Viņš saka, bet mēs nepagurstam, lai arī kāds mums nebūtu grūtības, lai kāds nebūtu vājums. Tāpēc, ka mēs zinām, ka mēs ieguldam savu dzīvi tajā, kas ir nezūdošs. Mēs investējam savu dzīvi tajā, kas ir nepārējošs. Tas ir mūži, tas ir Dieva valstības lietas. Tā ir kalpošana, tie ir augļi, kas paliek. Kristus saka, jūs nesīsiet augļus, un jūsu augļi paliks. Kad ir tūlīt daudz cilvēku uztīsies par muļķiem, kad arī tūlīt jums būs grūtības šajā pasaulē, tūlītējā ziņā jums būs nekāda prestīža, nebūs goda, bet ja tu ieguldi savu dzīvi Dieva valstības lietās, tie ir augļi, kas paliek. Ja, viņš saka, tāpēc mēs nepagurstam. Ja, tāpēc mēs nepagurstam, tāpēc, ka mēs ieguldam savu dzīvi lietās, kas ir mūžīgas. Kā mēs to varam visu savu kopā? Kāpēc Pāvils saka, ka viņš savā kristīgajā dzīvē, savā kristīgajā kalpošanā var nenogurt? Lai arī viņam ir daudz grūtības, daudz pretestības, daudz vajāšana, liels nespēks. Kāpēc viņš var nenogurt no tā visu? Kāpēc viņš nenogurst? Pirmkārt, viņš saka, ka viņš apzinās, ka šī kalpošana ir Dieva spēkā, ka tas Dieva spēks, kas darbojas. Viņš vienkārši runā Dievu vārdu. Un Dievs caur to darbosies savā spēkā. Dievs paveic savu darbu caur savu spēku, un tas nav viņa spēkā jādara. Ja? Viņš var nepagurt tāpēc, ka viņa dzīves centrē šis Dieva vārds, viņa kalpošanas centrē Dieva vārds, caur kur Dievs savā spēkā darbojas. Otrkārt, viņš rēķinās, ka Dievs darbosies caur viņu nespēku, un tāpēc viņš nekrīt panikā. Ja? Tāpēc viņš nekrīt, viņš saprot šo principu, ka tad, kad viņš ir nespēcīgs, tas dod iespēju Dievam savā spēkā darboties. Tas ir tas Dieva princips. Viņam nav, nav jākrīt izmisumā, viņam nav jāpātrauc. Un varbūt tas tu domā, es galīgi nespēcīgi šajā kalpošanā jūtos. Man galīgi liekas, ka es esmu vājš, man daudz neveiksmes. Es cenšos darīt pareizo lietu, es cenšos turēties pie apustuļu mācības. Bet Pāvils saka, tā Dievs darbojas, caur cilvēcisku nespēku, lai nepaļautos uz sevi. Lai šī lielais spēka, šī lielā spēka pārpilnība nebūtu no tevs, bet no Dieva. Tad, kad tu esi vājš, tieši tajā brīdī Dieva spēkam pēkšņi ir iemesls parādīties. Ja? Ir iespēja parādīties. Un trešais, ka kristīga kalpošana, un visi kas ir Kristu, ir aicināti uz kristīgu kalpošanu, lai ar kur tu neatrastos. Tas nav tikai uz dažiem draudzes mācītājiem vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Uz kuriem te viņi skatās? Viņi skatās uz to, kas ir nezūdošs. Tas ir šī investīcija, šis ieguldījums, dzīves ieguldījums, tās lietas, kas nezudīs. Un tas ir labs brīdis, es domāju, kad mēs varam katrs sev pārbaudīt. Ja, citiem tas nozīmēs, ka varbūt tas tev labs tāds tests, varbūt tu ieguldi savu dzīvi lietās, kur gravitācija viņus uzvarēs. Ja? Gravitācija vienmēr uzvar, tic tu mani, ja? Kā ir tas vecais joks par to, ka miroņiem uzvalkiem nav nepieciešams kabats, ja, jo tur neko nevar paņemt. Nu, tur neko nevar paņemt līdz, tur kabats ir, tā nav vajadzīgs tur. Ja gravitācijas spēks vienmēr uzvarēs. Un tas ir labs brīdis, ka mēs varam izvērtēt, kur mēs ieguldam savu dzīvi. Vai tajās lietās, kas nepaliks, ka viņas nepaliks, ja, viņas izdudīs, viņas izkūpēs. Vienā brīdī tu nepaņemsi to visu savu līdzi. Vai arī, varbūt tas tu saki, es ieguldu savās lietās, bet es dažreiz saku justies kā muļķis. Ja, es jūs saku justies kā muļķis. Man ģimene to nenovērt, man draugi to nenovērt, apkārtējā sabiedrībai tas nav svarīgi. Bet es zinu, ka es ieguldu savu dzīvi lietās, kas nezudīs, tad šeit to Pāvils iedrošina. Viņš saka, nenogursti. Tas, kas nav redzams, kur tu ieguldi savu lietu, savu kalpošanu, investē Dieva valstības labā. Nenogurst vecīt. Nenogurst meitenīt, jā. Kaut arī tas nav redzams, bet garā acīm mēs zinām, ka tas ir nezūdošs. Tas ir iedrošinājums tev. Vakrēdienas jau arī mums domās, lai iedrošinātu mums, lai tā ir maize, ja, kas stiprina mūsu garīgo dzīvi. Ka Kristus nāves un augšāmcelšanās dēļ mēs varam ieguldīt savu dzīvi tajās lietās, ka mēs sagaidām Kristus otro atnākšanu, ka tas viss kļūs redzams, tas viss nepazudīs nekur. Ja tas Kristus upurs, viņa upurs mūs labā, mūs stiprina, tas atgādien, ka mūsu grēki ir piedoti. Un ka šī dzīve vēl nav viss, ka nāk Kristus augšāmcelšanās. Un ka mēs varam ieguldīt savu dzīvi tajā, kas kaut arī nav redzams šobrīd, tomēr ir nezūdošs.